Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ikhwan dan akhwat yang masih di luar, dimohon untuk segera menempatkan diri di ruang utama masjid. Insyaallah kajian akan dimulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dengan tema yang lain yang disediakan oleh panitia, yaitu hukum dan kaedah tentang jihad. Yang kedua adalah taat kepada pemerintah muslim. Pembahasan tentang jihad, hukum jihad adalah jelas akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa jihad tetap berlaku sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jihad tidak bisa dilakukan kecuali bersama penguasa. Ya. Dalam kaidah pertama bahwa jihad berlaku sampai hari kiamat, ini kita di yang sesat dalam memahami ini adalah seperti orang sufi atau orang-orang aklaniin, orang-orang yang berpegang teguh dengan akal mereka saja, atau orang-orang apa namanya? Ilmania, orang-orang sekuler yang mereka meniadakan jihad. Ya, adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah jihad tetap berlaku sampai hari kiamat, tapi yang kedua syaratnya adalah bersama penguasa. Jadi pertama, jihad bukanlah urusan ustaz-ustaz. Jadi urusan ustaz-ustaz hanya mungkin menerangkan fadhail jihad. Adapun kapan dilakukan jihad, siapa akan melakukannya, itu adalah kebijaksanaan penguasa penuh. Jadi kalau ada orang menyuarakan jihad-jihad yang dia itu kapasitasnya tidak sebagai penguasa, maka orang ini telah melenceng dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Karena jihad hanya dilakukan melalui penguasa. Akibatnya kenapa? Jihad jelas bukan tujuannya sebagaimana yang ditujukan oleh, yang dipahami oleh orang-orang talis. Jihad dilakukan adalah untuk membela kebenaran, untuk menegakkan kebenaran. Bukan tujuannya untuk menghabisi umat manusia atau orang-orang kafir. Ya. Sebenarnya antum ketahui bahwa Islam dalam mengajak sebuah umat dikatakan oleh Rasulullah SAW memilih dari tiga hal. Mau masuk Islam atau membayar jizyah, ya upeti, atau memang harus dengan kekuatan untuk menaklukkan mereka. Ini pemahaman jihad dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan jihad tidak juga dituduhkan, ya kemarin, ya sekarang ini umpamanya orang-orang sekuler, orang-orang orientalis menuduh bahwa Islam adalah umat yang haus darah. Tetapi sebaliknya kita lihat orang-orang kafir justru lah yang bersifat demikian, yang memiliki sifat haus darah itu orang-orang kafir. Lihat, ya, apa yang mereka perlakukan di bumi Islam, Palestina, Afghanistan dan Irak, itu mereka ya membunuh manusia jumlahnya yang ribuan, termasuk wanita, anak-anak kecil dan orang-orang tua renta. Kalau kita kepahami dalam ajaran Islam, jihad diatur sedemikian rupa. Ya, pertama Rasulullah SAW melarang, apabila mengutus pasukan, melarang membunuh tokoh-tokoh agama, wanita-wanita, orang-orang tua, anak kecil, kecuali wanita yang memang ikut andil dalam membantu pasukan peperangan, itu baru wanita itu dibunuh. Jadi sangat jauh beda dengan apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir atau orang-orang orientalis dan kaum munafikin terhadap umat Islam, bahwa mereka adalah umat-umat yang suka membunuh, menumpahkan darah dan segala macamnya. Padahal sebaliknya lah yang kita lihat, ya, yang mana mereka bukan demi untuk menyelamatkan manusia dari kebatilan, tapi demi untuk mencapai kekuasaan dan kepuasan hawa nafsu mereka terhadap kekuasaan dan harta. Itu yang mereka lakukan. Sedangkan Islam melakukan jihad adalah demi, bukan untuk merebut kekayaan rakyat suatu negeri tersebut, bukan demi untuk menyebut kekuasaan, karena betapa banyaknya Islam menaklukkan berbagai macam negara dan daerah. Di masa Rasulullah SAW, umpamanya Khaybar itu dibiarkan mereka di sana dan mereka boleh orang-orang kafir Yahudi waktu itu boleh tinggal di sana ketika Khaybar telah dikuasai, dan dengan syarat mereka mengambil upah dari tanah-tanah kaum muslimin di situ. Dan juga ketika kaum muslimin menguasai Andalus dengan segala macamnya, semua harta yang ditaklukkan oleh kaum muslimin jadi milik kaum muslimin di sana itu. Ya, milik kaum muslimin yang ada di daerah itu. Jadi harta-harta tersebut menjadi milik pemiliknya kala mereka telah masuk Islam. Kecuali bila mereka terjadi peperangan, akan menjadi harta rampasan atau menjadi harta faid. Angkatan perang lalu dibagi di antara sama angkatan perang. Jadi perbedaan sangat jauh sekali antara apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir atau orang-orang orientalis dan orang-orang sekulerisme dan segala macam sekuler kepada Islam. Jadi Islam tujuan jihad adalah demi menyelamatkan umat manusia dari api neraka, bukan tujuannya. Oleh sebab itu, kalaulah seandainya Rasulullah SAW dituduhkan oleh orang-orang kafir bahwa dia berjihad itu demi untuk mengumpul kekayaan, maka tentulah Rasulullah SAW orang yang paling kaya. Ya, maka tentulah Rasulullah SAW orang yang paling kaya. Dan juga para pemimpin-pemimpin Islam di masa Umar bin Khattab SAW akan menjadi orang yang paling kaya. Tapi tujuan mereka bukanlah tujuan duniawi. Tujuan mereka adalah demi untuk menyelamatkan manusia dari menyembah makhluk untuk menyembah sang Khalik semata-mata. Itu syubhat-syubhat tentang jihad. Kemudian juga banyak orang melakukan jihad atas pimpinan-pimpinan jamaah-jamaah mereka. Melakukan tarbiyah-tarbiyah, melakukan tingkatan-tingkatan harakah dan segala macamnya, yang pada akhirnya kata mereka adalah jihad. Ya. Kita sudah katakan bahwa kaidah di Ahlussunnah wal Jamaah bahwa berjihad itu bukanlah urusan yang diurus oleh kiai-kiai dan guru ngaji, tapi itu adalah urusan penguasa penuh. Tidak urusan ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz urusannya barangkali hanya menyampaikan keutamaan jihad, ada adab dalam berjihad. Tapi ketika menggerakkan seseorang akan melaksanakan jihad itu sendiri hanyalah tugas penguasa sepenuhnya. Oleh sebab itu sangat batillah apabila orang-orang mengatakan bom-bom bunuh diri itu adalah jihad. Sebetulnya bukan jihad, tetapi adalah jahat. Ya, bom bunuh diri dikatakan sebagai musyahadah dan segala macamnya, pada dasarnya mereka itu bukanlah jihad, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang jahat karena membunuh anak kecil, wanita, orang-orang tidak bersalah. Jadi apabila jihad ada, tetapi jihad sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya dilakukan berdasarkan di bawah pimpinan penguasa resmi, bukan pimpinan guru-guru ngaji, bukan atas aturan dan arahan guru-guru ngaji. Karena bila guru-guru ngaji yang melakukan, mereka tidak punya kekuasaan untuk membela apabila sang pengikutnya tersebut mendapat ancaman dari musuh. Ya, bahkan akan lebih dahulu guru ngajinya menyelamatkan diri. Ya, seperti jihad-jihad yang mereka lakukan sekarang, mana pimpinan mereka yang maju ke medan jihad? Tidak ada. Guru-gurunya itu sembunyi di dalam lubang-lubang. Ini suruh anak-anak muda yang mereka pengaruhi. Ya, tapi mereka sendiri sembunyi. Tidak berani. Berbeda dengan Rasulullah SAW, kalau dalam berperang mereka berada di hadapan yang paling terdepan. Nah, begitu pula syarat di antara jihad itu, pertama ada angkatan, ada biaya jihad, baitul mal, ada biaya. Nah, itu yang miliki hanya penuh oleh penguasa, sepenuhnya dimiliki oleh penguasa. Nah, sangat aneh apabila ada orang mengatakan jihad tapi biaya jihadnya dikumpul dari minta sumbangan di simpang-simpang. Atau ada orang mengatakan jihad yang biaya jihadnya itu diambil dari guru saku murid-muridnya yang kemudian dilalap oleh dia sendiri. Nah, Oleh sebab itu, pertama sekali untuk jihad itu ada angkatan dan peralatan, kemudian juga harus ada dana. Dana untuk peralatan perang dan dana untuk mengobati tentara-tentara dan kebutuhan makan dan minumnya, segala persiapannya. Nah, ini tidak dimiliki oleh jamaah-jamaah. Oleh sebab itu, Ahlussunnah wal Jamaah berjihad itu hanya bisa dilakukan dengan penguasa. Mereka yang menentukan, merekalah yang mengatur sepenuhnya kapan ada perjanjian dengan suatu umat atau suatu bangsa, kapan harus adanya gencatan senjata dan segala macamnya, itu hak sepenuhnya penguasa. Bukan yang dipahami oleh harakah-harakah, mereka ingin mengatur jihad sendiri. Bahkan jihad sendiri mereka lakukan terhadap orang-orang Islam. Ya, ini suatu hal kebatilan yang memiliki. Bahkan yang anehnya, apabila jihad itu mereka tegakkan di dalam negara Islam. Nah, jihad apa namanya? Siapa yang akan mereka bunuh? Tentu kaum muslimin. Nah, jihad bukan untuk membunuh kaum muslimin. Jihad adalah untuk menaklukkan musuh supaya mereka mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu di antara dua poin. Kemudian jihad harus punya angkatan. Harus ada orang yang terlatih. Orang memang terdidik. Ya, orang-orang memang sudah terlatih bagaimana menembangkan angkatan apa? Pesawat terbang, pesawat-pesawat, alat-alat tempur, terlatih dalam pergunakannya. Nah, bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian-bagian kelompok, sembunyi-sembunyi, lari-lari, latihan manjat pohon, lompat-lompat palang dan segala macam, ini enggak cukup sampai di situ. Karena masa sekarang ini enggak semasanya lagi berlawanan dengan pedang, tetapi orang dengan senjata, peluru, kendali dan segala macamnya. Nah, kalau itu yang berhak menentukan sepenuhnya jihad itu adalah penguasa. Itu sedikit tentang apa namanya kaidah jihad, bahwa jihad tetap diimani dan dilakukan sampai hari kiamat akan tetap ada, sampai terakhir jihad bersama Mahdi melawan Dajjal dan orang-orang kafir. Nah, setelah hari sebelum hari kiamat, yang mana terjadi perperangan antara umat ini dengan umat Yahudi, sampai batu pun akan berbicara nantinya, ya ayyuhal muslim hadza yahudi faqtulhu, ada yahudi warai. Sebenarnya disebutkan dalam hadis bahwa pohon dan batu-batu akan memberitahu kepada muslim di mana tempat sembunyinya orang-orang Yahudi, kecuali pohon al-gharqat, satu pohon yang memang pohon Yahudi yang saat sekarang ini ditanam oleh mereka banyak di Palestina, karena mereka sadar sendiri bahwa pohon tersebut dapat melindungi mereka. Tapi yang kurung, yang kurung, wallahu khairul makirin. Sekalipun mereka menipu, Allah akan lebih bertar lagi dari tipuan mereka itu. Wallahu khairul makirin. Itu sedikit tentang kaidah-kaidah jihad, karena memang pembahasan ini kita katakan hukumnya ada, bahwa jihad itu adalah hukum-hukum jihad. Ada fardu kifayah, ada wajibul ain. Wajibul ain disebutkan kondisinya oleh ulama. Apabila suatu musuh menyerang suatu daerah muslim, maka muslim yang berada di dalam daerah tersebut wajib mempertahankan diri. Ini kondisinya wajib. Ketika maksudnya orang kafir menyerbu kepada suatu daerah muslim, maka muslim yang berada di daerah itu wajib. Ini fardhul ain. Yang kedua, istamfarahul imam. Apabila penguasa menugaskannya untuk berjihad, menunjuknya secara langsung, maka ini wajib dilakukannya. Dua, wajib dilakukannya. Ini kondisi-kondisi hukum jihad. Dan ada hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah ada kondisi-kondisi yang memang tidak menuntut fardu ain. Seperti pergi ke Palestina dan segala macamnya, Afghanistan dan Irak. Kalau memang umat Islam bersatu untuk melawan musuh, tapi sekarang ini di tempat-tempat tersebut yang ada adalah fitnah, yang enggak tahu, bahkan sesama muslim pun jadi pertempuran, maka hal ini tidak perlu ke sana. Karena akan terjadi pertempuran secara kaum muslimin yang ada sekarang ini kebanyakan di Irak, di mana-mana sering terjadi pertempuran antara sesama kaum muslimin demi merebutkan kekuasaan. Maka ini mengurangi nilai jihad di situ. Kecuali memang betul-betul jelas musuh yang melawan Islam yang dihadapi. Kemudian banyak lagi hukum-hukum jihadnya, ya, mustahab dan segala macamnya, sesuai dengan kondisi jihad itu di mana beradanya. Namun di antara jihad juga ya, ada jihad bilisan, ada jihad dengan penah, dengan lisan segala macamnya. Yang oleh sebab itu termasuk jihadlah. Ya, jihad-jihad memang tidak dikatakan jihad seperti definisinya yang dimaksud dalam syar'i, tetapi jihad juga seorang dai membela akidah Islam dengan tulisannya, dengan ceramahnya, ya. Itu adalah jihad juga. Begitu. Jadi jihad secara umum pengertiannya luas, secara khusus dalam istilah syar'i ya jihad melawan musuh dengan pedang, dengan senjata di bawah pemimpinan penguasa. Nah, dalam jihad pengertian umum yang sebagaimana sebutkan oleh para ulama bahwa termasuk juga jihad memaksa diri mempelajari agama ini. Ya, wallazi jahadu fina lanahdiyanna subulana. Orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan menunjukkan jalan yang lurus baginya. Nah, maka wajib kita berjihad sesuai dengan senjata musuh. Apabila mereka merayu kita dengan tulisan-tulisan, ya, melalui media-media, maka kaum muslimin wajib juga untuk melakukan wasilah-wasilah yang dapat menjaga agama mereka sesuai senjata yang digunakan oleh musuh. Nah, adapun dengan senjata secara langsung itu tidak boleh dilakukan kecuali memang ada izin dari penguasa atau perintah dari penguasa di bawah penguasa resmi, lindungan penguasa secara resmi. Nah, oleh sebab itu kita katakan apabila terjadi jihad di luar tuntunan bimbingan penguasa, maka yang terlebih dahulu pimpinan-pimpin jihad yang seperti itu biasanya adalah ingin mengorbankan orang lain, bahkan dia akan terlebih dahulu menyembunyikan dirinya sebelum musuh-musuh menyerangnya. Inilah yang kenyataan sekarang ini. Mereka mengatakan jihad-jihad, tapi pada masanya mereka itu menyembunyikan diri mereka. Kenapa? Karena jihad mereka mukhalafah dengan kaidah syariah. Kedua, itulah hukum-hukum jihad berbeda, dan hukumnya telang yang wajib ain itu apabila memang musuh menyerbu suatu daerah kaum muslimin, maka daerah orang berada dalam kampung daerah tersebut wajib mempertahankan diri, dan juga apabila ditugaskan oleh imam atau oleh penguasa ditunjuk secara langsung untuk melawan musuh. Itu sedikit tentang hukum-hukum dan kaedah-kaedah jihad yang tidak sebenarnya yang dipahami oleh orang-orang sekarang. Jihad dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam yang pada akhirnya terjadi pembunuhan dan pembantaian sesama kelompok Islam itu sendiri. Nah, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang onar di tengah masyarakat, meledakkan di sana sini, maka ini bukanlah jihad. Ini bukanlah jihad, tapi ini adalah kejahatan yang harus dibersihkan sebuah negara dari kejahatan seperti ini. Adapun tentang di sini ada dua poin tentang yaitu taat kepada pemerintah. Ya, taat kepada pemerintah banyak sekali dalil-dalilnya dengan ini. Kita ingin membacakan hadis-hadis yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ini saya kumpulkan karena dalam beberapa kali saya diminta untuk mengumpulkan dalil-dalil tentang wajibnya taat kepada penguasa. Pertama dari ayat Al-Quran, wajibnya taat kepada penguasa. Ya, ini judul kedua diberikan oleh penitia, taat kepada penguasa. Dalil-dalil tentang wajibnya taat kepada penguasa yang pertama adalah idza ja'ahum amru minal amri awal khafi adza'u bihi wala ruddu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, ya, la'alimahu alladziina istamtunahu minhum walaula fadlu 'alaikum wa rahmatu la tabatum syaitan illa qalila. Surah An-Nisa ayat 83. Apabila ada datang kepada mereka suatu perkara, baik dalam hal keamanan ataupun dalam hal takut, khauf, kekacauan, adza'u bi, mereka menyebarkannya. Kalaulah seandainya mengembalikan, kalaulah seandainya mereka mau mengembalikan hal tersebut kepada rasul dan kepada ulil amri dari mereka, sesungguhnya orang-orang yang yastamitunahu, yang mengambil, yang isti'jal dan mengambil hukum dalam itu, la'alamu la yastaminu minhum, sungguhnya akan mengetahui orang-orang yang mengambil istinbat dari mereka, yaitu tentang bagaimana cara keluar dari persoalan tersebut dan bagaimana cara menghadapi persoalan tersebut. Tetapi mereka tidak adza'u bih, menyebarkan terlebih dahulu kepada masyarakat-masyarakat sebelum, ya, tidak membawa, membicarakan persoalan itu dengan para penguasa mereka. Kalau bukanlah karena kurnia Allah terhadap kalian dan rahmatnya, sungguhnya kalianlah mengikut syaitan kecuali sedikit sekali. Artinya apa? Perbuatan seperti ini, urusan keamanan masyarakat umum ataupun apa hal yang takut, artinya masih ada musuh menyerang atau ingin membuka keluar dari kekacauan, maka hal ini bukanlah urusan ya yang kelompok-kelompok, tetapi harus dikembalikan kepada penguasa. Tetapi kalau bukanlah karena rahmat Allah, jadi ini menunjukkan bahwa perbuatan menyebar sebuah isu yang tidak jelas di tengah masyarakat termasuk perbuatan syaitan. Ya oleh sebab itu latabaktumu syaitana illa qalila. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia Allah kepada kalian, semua kalian akan mengikuti syaitan. Syaitan apa? Syaitan kerjanya mengadu domba, menimbulkan permusuhan antara manusia, bahkan sampai kekufuran, saling bunuhan dan segala macamnya, kecuali sedikit kata Allah. Ini oleh sebab itu menyebar isu-isu yang tidak jelas hukumnya adalah haram. Jika terjadi sebuah isu tentang keamanan atau tentang kekacauan, maka hal itu perlu diserahkan kepada penguasa. Kedua, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 juga, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada para pemimpin kalian. Jika kalian terjadi ya perselisihan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, demikian itu adalah lebih baik, dan lebih baik takwilnya, takwilnya akibatnya akan lebih baik. Pertama, ini panggilan kepada orang-orang beriman untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan juga taat kepada para pemimpin. Dan oleh ulama menerangkan, taat kepada Allah itu mengikuti firman Allah dalam Al-Quran. Di antaranya adalah taat kepada pemimpin. Taat kepada Rasul adalah taat kepada sunnahnya. Ya, yaitu di antaranya adalah menyuruh taat kepada pemimpin. Walil amri minkum. Di sini tidak diulang lagi wa'ati'u. Tapi dua kali wa'ati'u wa'ati'u Rasul walil amri minkum. Tapi diatafkan istilahnya, digabungkan dengan taat Rasul. Artinya apa? Bahwa mentaati penguasa harus selama perintah yang dilakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Artinya apa? La ta'ata lil makhluk bi maksiatil khaliq. Tidak boleh bermaksiat kepada seorang makhluk dalam tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Apabila penguasa ini tidak adil, bukan berarti kita memerontak, kudeta, tapi apabila dia selama nyuruh untuk sholat, berlaku adil, jujur, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, melarang narkoba, segala macam, ini wajib kita taati. Tetapi kecuali dia menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang, umpamanya menyuruh melakukan perbuatan maksiat, ini yang tidak boleh kita taati. Tetapi bukan berarti kita tidak taat di sini, bukan berarti kita tidak taat dan segala hal yang diperintahkan secara baik. Artinya dalam perintah maksiat yang baik tidak boleh kita taati, tapi dalam perintah yang baik wajib kita taati. Begitu. Oleh sebab itu, mentaat kepada penguasa ini harus berbawa cahaya selama perintah yang diperintahkan oleh penguasa ini memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga para ulama menerangkan, hal yang mubah bisa menjadi wajib apabila diperintahkan oleh penguasa, seperti mentaati peraturan lalu lintas. Itu wajib hukumnya. Wajib. Maka selama hal-hal itu adalah demi keselamatan kaum muslimin, umatnya, penduduknya, wajib kita taati. Seperti jangan buang sampah ke got-got karena apabila hujan hari terjadi banjir. Ini wajib menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, wajib. Karena adalah perintah dari penguasa yang memang tugas penguasa itu membela keselamatan para rakyatnya. Nah, jadi apabila penguasa tidak adil, bukan berarti kita total tidak mengikuti perintahnya, tidak. Yang tidak kita ikuti kalau memang menyuruh kepada yang maksiat. Tetapi walaupun dia zalim, selama dia menyuruh kepada hal yang baik, wajib kita taati. Disuruh sholat, dilarang mencuri, dilarang korupsi, dilarang saling membunuh, dilarang minum narkoba, dilarang membuang sampah sembarangan. Ini wajib kita lakukan. Kenapa wajib? Karena perintah Allah sendiri. Wa atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum ini sebagian ulama menyebutkan ada dua. Terdiri dua, ulama dan umara. Maka hal-hal yang berhubungan dengan persoalan agama apabila mu'i umpamanya atau ulama memutuskan satu hukum, wajib kita ikuti. Begitu pula penguasa. Oleh sebab itu dalam akidah Tauhidiyah diterangkan bahwa penguasa wajib ditaati dalam umur ijtihadiyah. Ijtihadiyah yang mana di antara ijtihadnya dhaif. Umpamanya apabila penguasa menentukan umpamanya tentang Ramadan, ijtihad dia itu wajib kita taati. Karena haji, puasa, hari lebaran semua wajib kita ikuti mereka. Maka sebetulnya menentukan awal Ramadan bukanlah tugas kepala organisasi-organisasi Islam, tetapi adalah pemerintah. Menentukan hari raya bukan tugas dari ketua pemilihan organisasi Islam, tidak. Itu hak veto penguasa. Oleh sebab itu, jadi hak ulama jangan diambil oleh penguasa, hak penguasa jangan direbut oleh ulama. Nah, oleh sebab itu, pamannya dalam istihadiyah, pamannya ulama berbeda. Dalam hal talak pamannya, seorang mentalak istrinya sekaligus mentalak tiga dalam satu kesempatan. Apakah talak ini jatuh satu atau tiga? Kan begitu. Nah, para ulama ada merujukkan satu, ada merujukkan tiga. Nah, apabila penguasa mengambil salah satu dari pendapat tadi, walaupun itu marjuh menurut kita ulama, ya, itu pendapat yang lemah. Apabila penguasa merujukkan di antara salah satunya, wajib kita taati. Maka oleh itu hal talak, cerai semuanya itu urusan penguasa, bukan juga urusan ustaz. Nah, ini yang perlu diketahui. Ini termasuk hal-hal yang ijtihadiyah wajib mereka itu ditaati. Menentukan bulan Ramadan, menentukan hari raya, ya, menentukan haji segala macamnya, itu adalah hak penguasa. Nah, ketika hak ini tidak diberikan kepada mereka atau direbut dari mereka, sehingga kacau umat kita. Apabila akan datang Ramadan, ribut. Mau sebelum hari lebaran, ribut. Ya hari sebelum Ramadan kita justru saling maaf-maafan, malah ya saling ribut. Nah, kekacauan yang terjadi. Ramadan membawa rahmat, tetapi kita membuatlah anak. Sebetulnya kenapa tadi? Karena tidak mengembalikan persoalan tadi kepada agama, yang mana itu adalah hak veto para penguasa. Itu yang pertama. Jadi kalau penguasa tidak adil, lalu kita akan total tidak taat kepadanya? Bukan begitu. Kita tidak taat kalau memang dia menyuruh kepada perbuatan yang maksiat. Tetapi apabila menyuruh kepada perbuatan yang baik, walaupun dia tidak adil, wajib taat kepadanya selama dia menyuruh kepada hal yang keselamatan untuk dunia dan akhirat. Nah, ini bentuk-bentuk. Kemudian sebelum kita bicara tentang wajib taat pada penguasa, sebelumnya kita sebutkan dalil-dalil wajibnya bagi seorang penguasa untuk ya berlaku adil, dan betapa besarnya ancaman Allah kepada penguasa yang tidak berlaku adil. Jadi kita harus adil. Tidak hanya kita menyalahkan rakyat yang tidak mau tunduk saja, penguasa pun perlu mengoreksi diri. Diriwayatkan dari Makal bin Yasar, ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 142. Ini hadis-hadis pada umumnya dalam kitab Imaro dalam Sahih Muslim ini. Kata Rasulullah SAW, ya, dia mendengar nih Makal bin Yasar bersabda, tidaklah seorang hamba pun yang Allah menugaskan kepadanya, memberikan kesempatan kepadanya untuk mengangkatnya sebagai penguasa